Kom ons lees vanmôre uit 1 Petrus hoofstuk 5. 1 Petrus 5, bladsy 311 in die Nuwe Testament. Kom ons lees daar vanaf die 5de vers. 1 Petrus 5 vers 5. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. In hierdie gedeelte word daar tweemaal vir ons gesê, julle moet nederig teenoor mekaar wees. En ook onderwerp julle aan die kragtige hand van God. Daardie onderwerp is in nederigheid. Hier kom dit dus as 'n opdrag van God. Soos die wet van die Here sê hy vir ons as gelowiges, julle moet nederig wees. Nou is dit nogal half 'n moeilike opdrag. En eintlik 'n moeilike opdrag om te gee. Want ek dink nie 'n mens kan regtig vir jou kind sê jy moet nederig wees nie. En vir hom sommer laat buk en hom 'n pak slaag gee daaroor nie. Ek dink net so min as wat 'n mens vir jou kind kan sê julle moet so dankbaar wees. Want kyk hoeveel kinders het nie kos nie en julle het daarom droë brood om te eet en julle wil nie eers julle kos eet nie. Ek dink nie 'n mens kan vir 'n kind. Ek dink selfs nie 'n dominee kan vir 'n gemeente sê julle moet so dankbaar wees nie. Want weet jy, dankbaarheid soos nederigheid is iets wat self binne in jou hart groei. Nederigheid, dankbaarheid is 'n ingesteldheid van die hart. 'n Gelowige hart, 'n hart gewortel in Jesus Christus. Word self nederig, word self klein voor die Here. Dit is soos die vrug van die Gees waarvan ons lees in Galasiërs hoofstuk 5 vers 22. Onthou julle dit? Die vrug van die Gees, wat eintlik die vrugte van die Gees is, maar ons praat van die vrug van die Gees, want dit is soos vrugteslaai, hy's gemeng. Jy kan nie uitkies, ek wil hierdie ene en daai ene en daai ene, maar die ander is nou nie vir my bedoel nie. Nee, 'n mens krap nie in vrugteslaai en soek al die perskes en al die pere uit en sê die koejavels met sy baie pitte hou ook nie baie van nie. Nee, jy eet die hele vrugteslaai soos hy daar is. So is die vrug van die Gees. Onthou julle 9 karaktereienskappe van die vrug van die Gees? Hy begin met liefde en dan met die fees, vreugde, vrede en vriendelikheid. Karaktereienskappe van die vrug van die Gees. En hy gaan verder en hy sê geduld, goedheid, getrouheid en dan die naskrif die NS nederigheid en selfbeheersing. Sien, nederigheid is een van hierdie elemente in die vrugteslaai. Nederigheid, selfbeheersing en ek wens Paulus het ook nog dankbaarheid as 'n 10de een bygesit. Dit is die vrug van 'n wedergebore hart. Dit is die vrug van 'n gelowige lewe. Dit kom van self voort uit die hart van 'n gelowige. Ek het nog nooit gesien dat 'n boer deur sy land loop of deur die boerd loop, die perskeboerd nie, en die bome slaan met 'n swep en sê julle moet nou perskes dra hierdie jaar. Nee. As dit regtig 'n perskeboom is, dan sal hy van self perskes dra. Jy kan nie vir 'n vrugteboom sê, jy moet vrugte dra nie. Hy dra dit self. Net so min kan ek vanmôre vir julle sê, julle moet so nederig wees nie. 'n Gelowige mens is van self nederig. 'n Gelowige mens wat besef hoe groot die God is met wie hy te doen het. Buig van self voor hierdie groot God en sê vir hom, Here, ek is nietig voor u. U is God, ek is die dienskneg hier aan u voete. Nederigheid vloei van self uit die mense lewe. Die Heer Jesus Christus het vir ons die voorbeeld gestel van nederigheid. Hy was die groot nederige self gewees. Ons lees dit daar in Filippense hoofstuk 2. Filippense 2 vers 6. Eintlik daar van vers 3, waar ek nou, ekskuus tog, die verkeerde brief. Filippense 2 vers 3. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen net aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van andere. En dan sê hy, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy was in die gestalte van God. Hy het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou aan iets waaraan hy moet vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Nou dit is nogal 'n bietjie 'n moeilike gedeelte in die Bybel hierdie om sommer so te verstaan. Een van my professore, Prof. Jack Muller, een van sy doktersgrade het gehandel oor hierdie teks. En hy het dit genoem die selfontledigingsleer van die Bybel. Die ontlediging van Christus. Jesus Christus, gebore as 'n mens, is eintlik God. Hy is deel van die goddelike drie-eenheid. Hy is die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, wat nie geskei kan word nie. Daarom, sê hierdie teksvers, het Christus, toe hy as mens gebore is, as Jesus gebore is, het hy homself leeg gemaak van sy godheid. Hy het God gebly, maar hy het homself leeg gemaak van sy godheid. Hy het, ek wil amper sê, gemaak asof hy nie God is nie, asof hy afhanklik is van menslike dinge soos 'n mens hier op aarde. En toe hy homself ontledig het van sy godheid, wat was hy toe? Toe het hy die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. Hy het gesê, ek is voor julle soos 'n slaaf. Die gestalte van 'n dienskneg. Ek het een keer 'n kinderdiens oor hierdie teks gehou. Nou is dit nogal moeilik om vir kinders hierdie groot waarhede te verduidelik. En toe het ek nou maar 'n beeld gebruik, ek het my overall, my werkspak daar uit my motorhuis uitgehaal. Nou die ding is maar altyd vuil gewees, hy is daarom so eenmaal 'n jaar gewas. Maar vuil en vol stof en houtskaafsels en motorolie en hy lyk maar sleg. En destijds het ons nog 'n swart pak gedra met 'n wit hemp en 'n wit das en nog 'n toga ook boor. En ek het die overall daar op die verhoog, ons het ook nou nie 'n preekstoel daar gehad in die saal nie, ook verhoog soos hierdie, het ek my overall bo oor my pakklere aangetrek. En ek het die rits gevat en hom tot heel bo toegetrek, dat hulle nie eers my wit das kan sien nie. En toe vra ek vir hulle, herken julle my nog? Sommige het gesê, ja, dominee, ons herken jou nog, van jou grys hare. En ander het gesê, nee, aan daai vuil overall ken ons jou nie meer nie. En dit is wat met Christus gebeur het. Ek was nog die dominee binne-in. Ek het nog my swart pak en wit das aangehad, maar my diensknegs oorpak het dit alles bedek, sodat mense my omtrent nie kon herken nie. Dis wat met Christus gebeur het. Hy het God gebly, maar hy het 'n oorpak aangetrek, 'n diensknegsgestalte, sodat mense hom omtrent nie kon herken nie. Die meeste mense het hom nie herken nie. Daarom het hulle hom uit die stad uitgewerp en hom gekruisig. Maar daar was die genadiges, die begenadigdes, die sommige wat die genade ontvang het met geloof en vir Jesus herken het binne in sy diensknegsgestalte. Sommige het toch vir hom herken en in hom geglo. Jesus, ons groot voorbeeld van nederigheid, ons groot voorbeeld van diensknecht gestalte. En daarom sê hy ook hier vir ons, moet julle niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar julle moet ook aan die ander dink. Nederigheid binne in die hart. Nou moet ek vir julle sê, en ek wil vir julle sê, dat ek in hierdie gemeente baie mooi nederigheidsgestaltes sien en herken. Nou weet ek nie, hoekom preek ek met julle oor nederigheid, as julle klaar nederig is nie. Maar ek dink toch, hier is een groot les vir elkeen van ons steeds in hierdie gedeelte. Want ek sien onder julle, in julle geselskap, allemaal meng met mekaar. Dis nie dat die een die ander jou vraag, wat is jou beroep, en wat is jou inkomste, en waar woon jy, en wat is jou status in die samenleving nie. Nee, hier kry elkeen een geleentheid en een kans om achter die theetafel te staan, en net nou die koppies te gaan was. Nederigheid, diensknegs, gestaltes. Maar uiteindelik sien ons, dat God ook vir Jesus optel. Hy het nie net vir hom verneder as 'n diensknecht hier op aarde nie, maar uiteindelik tel hy ook vir hom op. Filippense 2 vers 8 en 9, daar waar ons net in was, as ons net 'n bietjie verder lees. Vers 9, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en om die naam gegee wat bo elke naam is, so dat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde is, en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ja, dieselfde Vader, dieselfde God, wat toegelaat het, dat Jesus so verneder is hier op aarde, dat hy selfs aan 'n kruis moes sterf, het hom nie daar in die graf alleen gelaat, en hom nie in die graf gelos nie, maar hy het hom uit die dood laat opstaan, hy het hom ten hemel laat vaar, en om in aardse terme, dat ons ook daarom iets daarvan kan verstaan, het hy hom aan die regterhand van God laat sit, van waar hy heers, van waar hy vir ons kan bid, van waar hy vir die Vader kan vra, seën my kinders, seën my volgelinge, seën my gelowiges daar op aarde. God tel vir Jesus op, vanaf die kruis, vanuit die graf, waar hy in God verlatenheid 3 dae verkeer het, tel hy hom op, hy laat hom ten hemel vaar, hy laat hom sit aan die regterhand van God, hy gee aan hom 'n eer en 'n heerlikheid, soos wat daar nêrens op aarde was nie, hy gee aan hom 'n naam, bo alle name, hy gee aan hom 'n posisie, waarin elke knie voor hom moet buig, en elke een moet erken, dat hy Here en Christus, God en Koning is. God verneder vir Jesus, maar uiteindelik tel hy hom ook op tot 'n hoogte, tot die hoogste hoogte waartoe 'n mens kan kom. Ja, God verhoog vir Jesus, maar hy kom ook na ons as mense en hy tel ons ook op. Hy verhoog ook vir ons as mense. En daarom sê Petrus hierso, hy sê, onderwerp julle in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle ook kan verhoog op die tyd wat deur hom bestem is. En dis die wonderlike daarvan, dat God ook vir diegene wat bereid is om hulle self te verneder, dat God ook vir ons optel en ons ook verhoog. En ek is seker daarvan dat elkeen van ons ook kan dink aan 'n tyd in ons lewe of 'n oomblik in ons lewe of oomblikke in ons lewe dat die Here ook al vir ons verhoog het. Ek is seker daarvan dat elkeen van ons kan dink aan eer en komplimente wat ons al in hierdie lewe gekry het, waaraan ons net in dankbaarheid kan terugdink. Ek is seker daarvan dat die Here al vir jou ook opgetel het en eerbewyse gegee het waaroor jy net dankbaar kan wees. En as dit nog nie gebeur het nie, dan kan jy ook daarna uitsien dat die Here inderdaad ook eendag ook vir jou gaan optel uit die stof waarin jy lewe en dat hy ook aan jou eer en heerlikheid sal gee. Want die Here sorg vir sy kinders. Al het jy probleme en al het jy moeilike omstandighede in jou lewe, kan jy daarop reken dat God ook vir jou optel na 'n hoër vlak van lewe. En ek dink altyd maar weer terug aan daardie gedeelte in 1 Kronieke 17 vers 16. Ek het al een keer daaroor hier by julle gepreek en julle sal dit in herinnering kan roep. Julle sal dit seker onthou. 1 Kronieke 16 waar daar vertel word van Dawid wat op 'n hoogtepunt in sy lewe was. Dawid die koninkryk van Israel opgebou het en deur oorlogvoeringe en deur baie bloedvergietinge vir Israel opgetel het tot hoë hoogtes. En toe gaan Dawid in die tempel in. En ons lees 1 Kronieke 17 vanaf vers 19. Ekskuus 16. Daarna het koning Dawid ingegaan in die tempel en voor die Here gaan sit en gesê: "Wie is ek, Here God? Wie is my nageslag dat u my so ver gebring het? U het ook nog vir die nageslag van u dienaar tot in die verre toekoms beloftes gemaak. U sien my as die man wat soos 'n duif die hoogtes bereik." Dawid, die groot koning op die hoogtepunt van sy lewe, gaan in die tempel in en hy buig voor die Here en hy sê vir hom: "Here, wie is ek? Wie is ek dat u so guns aan my bewys? Wie is ek dat u vir my so optel in die lewe en my so verhoog? U maak beloftes vir my en vir my nageslag. U het my opgetel tot in die hoogtes. U sien my soos 'n duif wat die hoogtes bereik." En ek glo dis God se plan met elke mens. Die Here wil nie toelaat dat ons hier in die stof van die aarde sal rondkruip en sal sê ek ellendige mens. Ja, dis goed en dis reg om voor die Here te buig en te sê ek ellendige mens, wie kan my verlos uit hierdie aardse bestaan? Maar dat ons ook saam met Paulus sal voortgaan en sal sê: "God dank, deur Jesus Christus is ek vergewe. Is ek weergebore, is ek 'n bekeerde mens, ek het opgestaan uit die stof en ek het verrys as 'n verheerlikte mens." Dank die Here daarvoor dat hy vir jou ook optel na 'n hoër vlak van lewe. Ek dink dit pas elke kind van God om vir die Here voor die Here te buig en vir hom dankie te sê. Dankie te sê vir elke gunsbewys wat hy aan ons gee. Want die grootste gunsbewys wat die Here God aan ons gee, is dat ons vir Jesus Christus aan die kruis kon sien en kon ontdek. En ons hart en ons lewe vir hom kon gee. dat ons voor hom kan buig en ons sonde voor hom bely. Want niemand kan homself meer en dieper verneder as om op sy knieë voor Jesus Christus te gaan nie. 'N mens kan nie laer buk as om op jou knieë te gaan nie. Dit is die diepste vernedering wat 'n mens kan doen om voor Jesus Christus jou sonde te bely. Daarvandaan af kan jy net opstaan. Daarvandaan af kan die Here jou net optel. Jy kan nie dieper val as dit nie. Jy kan net opstaan na 'n hoër vlak van lewe. Want die Here God vat jou hand daar waar jy op jou knieë voor die kruis is en hy tel vir jou op na 'n hoër vlak van lewe. Nou miskien sê jy vanmôre ek voel nog nie soos daardie duif nie. Ek voel maar nog so hier op aarde, op 'n aardse vlak. Maar jy kan glo dat die Here vir jou gaan optel. God sien vir jou soos 'n duif. Hy sien vir jou klaar daar. Al is jy nog hier in 'n stadium in jou lewe wat jy nog swaar kry in eensaamheid, lyding, lewensoorlewing het. Al is jy nog hier, kan jy in die geloof sien dat die Here God jou hand vat en vir jou optel na 'n hoër vlak van lewe. Ja, jy kan ook sien dat die Here vir jou optel, want hy sê hier, hy tel die nederige op en hy stel sy voete op 'n rots, op 'n pilaar, soos 'n standbeeld. Die Here sê, onderwerp jou aan die kragtige hand van God en hy sal julle verhoog op die bestemde tyd. Maar hierdie verhoging geld sekerlik nie net vir hierdie lewe nie, ne? Hierdie verhoging geld ook vir die ewige lewe. Want die Here sê vir ons dat hy ook die gelowige gaan vat en vir hom die ewige lewe in die heerlikheid van die hemel gaan gee. Daarom kan ons as gelowiges weet, die Here berei ook vir jou 'n plek in die hemel. Jesus het dit gesê in Johannes 14, hè? Ek gaan om vir julle plek te berei, en as julle plek berei is, dan kom ek julle haal, sodat julle saam met my in die heerlikheid van die hemel kan wees. Johannes 10 vers 28 praat die Here Jesus van met sy skape. Hy praat van sy kinders, en hy sê vir hulle, ek gee hulle die ewige lewe. En niemand kan hulle uit my hand uitruk nie. Hulle sal vir altyd by my, my kinders wees. Jesus sê vir jou, ek gee vir jou ook die ewige lewe. En jy kan dit glo, en jy moet dit glo. Jesus Christus het sy naam en sy karakter op die spel gesit. Hy het sy integriteit op die spel geplaas, om dit te waag, om vir ons te sê, ek gee vir jou die ewige lewe. En daar is baie mense vandag wat dit nie meer glo of wil glo nie. Selfs gelowiges in die kerk wat dit nie meer glo nie. Maar geliefdes, kom ons hou daaraan vas. Jesus Christus maak die verklaring. Hy gee vir jou die belofte, ek gee vir jou die ewige lewe. Ek gaan eendag vir jou ook uit die graf uit laat opstaan in 'n heerlike ewigheidsbestaan in die hemel. Hoe dit gaan wees, waar dit gaan wees, wat dit gaan wees, baie vrae wat ons nie kan beantwoord nie, maak nie saak nie. Ons staan op die beloftes van God deur Jesus Christus wat gesê het, ek gaan vir julle optel uit julle nederigheid na 'n ewige heerlikheid in die hemel. Vat dit, glo dit, hou daaraan vas. Dit is die boodskap van môre. In die ou dae het ons gesê ten slotte. Vandag het ons mos nou geleer van die pleister van die siel. Nou wat is die pleister van die siel van die diens van môre? die pleister vir die siel vir ons vanmôre is. God verhoog elke een wat bereid is om in nederigheid homself voor die kruis van Jesus Christus te stel en sy sonde te bely. God vat vir jou en vir my en hy tel vir ons op na 'n hoër vlak van lewe en hy gee uiteindelik vir ons die ewige lewe. Hemelvader, baie dankie vir hierdie boodskap vanmôre. 'n Les van nederigheid. En ons wat bereid was en bereid is om onsself te verneder voor die kruis van Jesus Christus, deur ons sonde te bely. U kom ook om ons hand te vat en vir ons op te tel uit die stof en ons lewens 'n vlak hoër te stel. Op te tel uit ons probleemsituasies, uit ons krisisse, ons swaar kry, ons lyding, ons nood, ons geldtekort, ons voedseltekort, ons klere tekort, ons daagliks brood, ons gesondheidsprobleme. U vat ons hand en u laat ons daaroor triomfeer. U stel ons nie onder die omstandighede nie, maar u laat ons triomfeer oor ons omstandighede om 'n hoër en 'n beter vlak van lewe te lei. Dankie Here dat ons môre kan moed skep terwyl ons nog stry teen die koue, terwyl ons nog stry teen die sorge van die lewe. Maar bo alles dank ons Heer dat U ook vir ons môre die belofte gee dat ons wat bereid was om onsself te verneder voor U, dat U ook vir ons die ewige lewe in die heerlikheid van die hemel gaan gee. En ons kom sê vanmôre vir U, ons glo dit. Ons hou daaraan vas. Al sê die wêreld daar buite wat ook al. Ons glo in U as die drie enige God. En ons bely ons geloof voor U. En ons hou aan U vas as die God wat U beloftes hou en wat U beloftes waar maak. In die naam van Jesus Christus. Amen.